Озаттық радиосы.
Шоллы да Татар милли хәрәкәте җитәкчеләрен, Шоллы яшьләре баш газета баш мөхәррирен мәхкәмәдә хөкем итүгә нигез булган Җинаять кодексының 282-нче маддәсе белән Сембер татарлары да якыннанрак таныша башлады. Сембердә Казан ханлыгының Явуз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуын искә алып, кечкенә генә хәтер көне уздырган Наил Микеев һәм аңа ярдәм иткән Раил Тимербулатов та шушы мәддә нигезендә милләтара низах чыгаруда шикләнелә. Күптән түгел иминлек хезмәте аларның өйләрендә тентүләр үткәреп, компьютерларын алып киткән. Тентүләр һәм сорау алулар турында Наил Микеев Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһимга сөйләде.
Иртән 6 сәгат 35 минутта киләләр тентү белән. Бер үк вакытта мин алып һәм дә Равил Тимербулатовка. Һәм дә тентү бара безнең фатирларда сәгать 10:02. Тентү аларның кагыз белән киләләр прокуратура Ленинска района города Ульяновска. Аларның җаваплылары бар Тарасов Антон Васильевич. Алар шул орды белән киләләр, тентү ясадылар, пенетрлар, ниләр чакырдылар. Һәм дә үлдән алып киттеләр. Электрон носителлар, компьютерлар, телефоннар, һәм дә дини, ислами дини, һәм дә татар телендәге педаплар, һәм дә архивны, семейны, Равилдан ашлай алганнар, һәм дә безне алып киттеләр, безне дә адвокатларыбызны чакырырга мөмкинлек бермәделәр, криминальный милиция алып киттеләр. Мин белмәйм, Равилдан сахарный диабет белән авырыйм. Аңа кәрәк вакытында ашарга эчәргә инсулин кирәк. Ул әйтә, миңа инсулин кирәк. Айок, давай, смотреть мне в глаза. Шулай итеп урушыны да, Сергей Михайлович булып чыга, Мәскәүдән. Хатыны төптә елап тора, НГИ аны ебәрмиләр. Адвокатсыз. Бәлем кеше өч, мин санадан бер 15 кереп чыкты. Сорау алдылар шоу. Урушын прокуратурадан.
Бу октябрь айында узган хәтер көне турында килеп чыга бит. Соң элегерәк 500 чамасы кеше җыела иде. Ә хәзер нәрсәдән куркалар икән соң?
Ну, димешсез, нәрсә үткәрдегез? Мәтәм, безнең заявка бар, согласованы мэрия белән. Молебен, пикет, ул акция, ребята. Митин үткәрдегез сез, 50 кеше иданда, вот син Равилгә укыдыгыз, ярый кырян укыдыгыз, якшы укырга була. Ана син Равилгә Гердің нәсер мәрәжегәт, йоқ, Равил мәрәжегәт ұқыды. Біз кеңешкен группаға нендер хат ұқыдық. 10-15, 8 кеше мәрәжегәндар. Бұса, бір әс кеше, шында қатыр қалдыға қалдық, мәрәжегәт ұқыды Равил, ұл білмәрәжегәдік.
Сұрауымы таң қабатлағай кеңінде. Онда милиционерлар сізден көбірек еді. Неге соң әлігіне ісілеріне түшкен екен? Әлі бұл да Сталин жырлары қайтамы енді тағын?
Өздері де білмей, нәсте, статья мандалары 282 пункт 1. О, анда нәсе, разжигание вражды и ненависти между группами, между народом и правительством, можно цендини, как между полами да баран, между расами, убига, ошенды, вилка, доранда, штрафа, вот, ики, лет, ики, банда. Она шарга подбункала, бізде адвокаты, нисе, телефон, сыз, ашсу, сыз, тұттылар, тен бренат, ики, тенне чығара бігарилер, мы тебе отпустим, если подпишешь. Она таган, мы тебя закроем сегодня, не отпустим, что подпиши. Она ниндзю протокол тезедлер, адвокация несет, и она указала, надо не подписать и термин. И кинчики нюга кидали. Давай исправим, что протокол, новый протокол, да. Она мне адвокат, я без адвоката не пущу. Тогда сейчас я мерсен, мерсен, Дамир Баран дошел, срав алдулар, ун сягать. Подозреваемый, как бы. А я говорю, Равиль Дамин, адвокат, надо занимать, так еще без адвоката, Баран.
Анда милиция 5-6 мәртәбәсездән күбрәк иде.
Да, да.
Ник алар ул вакытта китмәгәндә, ник аны хәзер чыгып чыгаралар? Әллә үзгәрдеме илдә обстановка?
Мин уйлаган шулай Мәскәүдә кемдер булды указ ясар, башлай тентүләр ясарга. Бәлки алар эзлиме, элемтә барыны Кавказ белән, Мәскәү белән, Фәрзия белән, бәлки шулай эзлиләр алар нәрсә.
Сембердәге татар милли хәрәкәте вәкилләренә карата шикләнүләр турында хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләде.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiyeni gidinde.
Bu mescid bizim için bir kaderli.
Allah Rabbimizle inanığımız haklı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da bu mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр. Подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gayb izlemiler. Emre Tatarstan'a gelip bizden gayb izliler.
Robust minority rights. Let societies benefit.
Gururlanı da korkalarını. Gayrlanı var bitmine.
Elhamdülillah. Meşidimizin tüzülüşü için.
Belki biz bilmeyen mağlumatlar da aşılır.